galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
وقلب جمعاء أهلحي اللباتنك بشي جون سنت كاللبادكون إلاباتنك وحد نقدقي ساني سان موجدها قاقابان اتدوبي توانك إسغالي توانك متربان إيا بوغ VOA Somali .com إذا عادة قلبت وحايدين دا ديهنا يا عبد القادر محمد مرسل إيا أنيقو أه محمد بشير عبد الرحمن
fada bada aadida aadena galabta ku maqli doontaan waxa kamida barnaamijkii faaqidada todobaadka oo aanu ku eegayno doorka dumarka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo guud ahaan siyaasada dalka
faa'iidooyin badan bidowrku ka faa'iidi karaan waxaan isdhihi karaa nambarka hadda gabdhaha ku jira baarlamaanka marnaba hoos uma dhacayso
waa run horta faa'iido way leedahay laakiin caqabada jira walgoodna aan dhamaanayn gabdha Soomaali inay heerka gaaraan inta ay ka dhabtahay ba yar
laakiin maanta anigu waxaan qiraayaa gabdhu inay sidii hore ka cilmi badan yihiin ka aqoon badan yihiin ee aad wax u barteen
waxaad kala dhageysan doontaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay munaasabad xalay lagu xusayay 26ka Juun oo lagu qabtay magaalada Hargeysa
hadalkeen wuxuu ku socdaa laba dowladood oo siman waxaan ku dhamaanayaa laba dowladood oo siman wax ka yar ee soo qaadimaysa heshiiska waxaan ku soo galay waxa weeye isdhexgalka siyaasadda la isku dhexgalayo waxa la yiri in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ee soo socodka
wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo tagay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan
barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobba kale ayaa dhageysan doontaan balse intaas oo dhan waxa ka horeynaya warkii dunida oo ay noo akhriso Casha Ibrahim Aadan
dowladaha Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ugu yaboohay Khamiistii inay lacag dheeraad ah ugu deeqi doonaan hay'adda caafimaadka adduunka WHO maadaama ay la dagaalamayso cudurka faafa ee coronavirus ballanqaadyada ayaa yimid kadib markii agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uu kula kulmay magaalada Geneva wasiirro caafimaad oo ka kala socda labada dal si ay uga wada hadlaan faafitaanka masiibada iyo jawaabta caalamiga ah kulankii Khamiista ayaa ku soo beegmay iyadoo agaasimaha gobolka ee WHO uu ku dhawaaqay dib u soo nooleyn aad u weyn wasiirka caafimaadka ee Jarmalka ayaa sheegay in Jarmalka uu ku tala jiro in 560 milyan oo dollar iyo qalab uu ugu yaboho WHO sanadkan maadaama waddanku uu la wareegayo madaxtinimada midowga Yurub taageerada cusub ee WHO waa inay marka hore ansixiyaan baarlamaanka sida uu sheegay wasiirka oo intaasi ku daray in dowladdu ay rajo weyn ka qabto in ay dhici doonto bilowga bisha July soo socota Faransiiska ayaa sheegay inuu 100 milyan oo dollar ugu deeqi doono xarun cilmi baaris oo ay leedahay WHO ku taala magaalada Lyon ee dalka Faransiiska sidoo kale ay ku biirin doonto 16 milyan oo dollar oo dheeraada kulan xagga internetka ah oo ay marti gelisay dowladda Jarmalka ayaa wadamada reer galbeedka iyo kuwa carabta waxa ay ballan qaadeen inay ku deeqi doonaan 1 bilyan iyo bar dollar si loo yareeyo dhibaatada dhaqaale ee haysata dalka Suudaan. Kulanka maalintii Khamiistii ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagu caawiyo dowladda kumeelgaarka ah ee Suudaan sidii ay ugu dhaqaaqi lahayd dimuqraadiyad kadib markii sanadkii hore xukunka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer hayay talada dalkaasi ee Cumar Xasan al-Bashiir. Ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug oo awoodda la wadaagaya militariga ayaa sheegay in waddankiisu aad ugu baahan yahay helitaanka taageerada caalamiga ah. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in ballanqaadyadu aysan ahayn arrin deeqsinimo ah. Waxa uu sheegay inay tahay arrin lagu muujinayo isjeclaan ee aanay ahayn kaliya in dadka reer Suudaan ay u qalmaan laakiin ay sababtu tahay in dunidu ay u baahan tahay Suudaan oo xasiloon oo dimuqraadi ah. Dowladda Sacuudi Carabiya oo sheegtay inay ugu deeqday dalka Suudaan 500 oo milyan oo dollar sanadkii hore ayaa ballan qaaday 10 milyan oo dollar oo kaliya. Dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa ku deeqday 10 milyan oo dollar. Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa jimcahan xukuntay 5 nin oo loo heystay inay ka tirsan yihiin Al-Qaacida iyo inay taageerayaan argagixisada. Bayaan ay soo saartay waaxda la dagaalanka argagixisada ee gobolka Punjab ayaa lagu sheegay in maxkamadda magaalada Gujranwala ay ku heshay nimankaasi dambiga ah maalgelinta argagixisada, haysashada waxyaabaha qarxa, xubinka ahaanshaha urur la mamnuucay iyo kuwa kale. Mid kasta oo ka mid a raggaasi ayaa waxaa lagu xukumay 16 sano oo xabsi ah oo ay la socoto ganaax lacageed. Hantidooda shaqsiyadeed ayaa sidoo kale lala wareegay sida lagu sheegay bayaanka waaxda la dagaalanka argagixisada gobolka Punjaab ee loo soo gaabiyo CTD. Sida laga soo xigtay wargeyska ku soo baxa afka Ingiriiska ee dalka Pakistan ee English Daily Dawn, raggaasi ayaa waxa ay maamulayeen xarun warbaahineed oo alqaacido ka tirsan oo ku taala dalkaasi.
mahadsanid casha halka aad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington maanta waxaa laga joogaa 60 sannadood maalintii xorriyadda gobollada waqooyi ee soomaaliya ay ka qaateen gumaystihii ingiriiska waxaana maalintan ay bilow u tahay toddobaadka xorriyadda soomaaliya oo la qabto dabaaldegyo iyo munaasabado lagu weynaynayo munaasabadda sanadkan ayaa ku soo aadaysa xilli soomaaliya iyo somalilan oo burburkii dowladdii dhexe kadib sheegtay inay ka go'day soomaaliya ay wadahadallo uga bilowdeen dalka jabuuti iyadoo xalayna magaalada hargeysa lagu qabtay munaasabadda 26 juun. Wariyaha v o a da sagal mustafa xasan ayaa warbixintan noo soo dirtay.
munaasabaddan oo xalay ka qabsoontay barxadda madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka mida golaha wasiirada, hogaamiyaasha mucaaradka, xildhibaanada labada aqal ee guurtida iyo wakiilada, salaadiin cuqaal waxgarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa si qoto dheer uga hadlay 60 guuradii kasoo wareegtay xilligii somalilan xornimadeeda ka qaadatay dowladdii ingiriiska oo laga joogo muddo 60 sanaa. madaxweynaha ayaa waxa uu ugu horeyn hambalyo u diray shacabka somalilan.
waxaan hambalyo iyo bawaadin u dirayaa dhammaan shacabka somalilan meeluu joogaba dalka gudihiisa iyo adduunka dacaladiisa 60 guurada kasoo wareegtay maalintii xornimada somalilan ee boqortooyada ingiriiska ka qaadatay gobonimadeeda. waa maalintii ugu horreysay ee gobollada soomaaliya ay ku nooshahoo dhan aynu ugu horreynna orodka ahayn inaanu xorriyadii qaadanno. 60 sano oo dhibtooda iyo dheertooda war ahaa oo halka madan la soo maray oo guulo badan la gaaray. caawa waxaynu joognaa ilaahay mahadii, waxaynu joognaa adnaabaad, waxaanu joognaa walaaltinimo, waxaanu joognaa midnimo somalilan, waxaanu joognaa barwaaqo ilaahay roob iyo qabow iyo nimcayna siiyey. intaba ilaahay baynu ku mahadinaynaa dhammaan hambalyo meelaa joogtaanba.
madaxweyne muuse biixi cabdi isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu si adag uga hadlay qodobka isdhexgalka bulshada kaasoo ay dhowaan ku heshiiyeen kadib wadahadalkii ay dhowaan ku yeesheen dalka jabuuti. wuxuuna sheegay in ciyaartooyada iyo bahda fanka ku tegi doonaan baasaboorka somalilan magaalada muqdisho.
arrinta wadahadalada waxaynu hore uga heshiinay 2012 shirki london ayaa goleyaashana ogolaaday in la wada hadlo. shirkaana waxaa kasoo baxay inaynu wada hadalo inagoo laba dowladoo simana. waana taa labadii horeysa wadahadalkeenu ku bilaabmay. wadahadalkeenu wuxuu ku socdaa laba dowladood oo siman, waxaan ku dhammaanayaa laba dowladood oo siman wax ka yar hadii soo qaadi mayso. erayga isdhexgalka heshiiska waxaan kusoo galay waxa weeye isdhexgalka siyaasadda layskuma dhexgalayo. waxaa la yidhi in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ee isu socodka ah. weliba baraakid baa la geliyey 3 qodob: sportska iyo culturka, dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub. waayo business hortee buu biraabmay, lacagteenna iyo shirkadeedu isku muraaqay. isu socodku dad soomaalida walaaldha uu socdaa. wixii isdhexgelaya horta siyaasad iyada way reeban tahay. sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanku, xeer baa joojiyeed kuma jirto. qofkii siyaasa ama siyaasad u taga intuu iskama taga siyaasad ka qayb gala waa dambiyiri qaran. isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanayaa inaynu nahay masalan koox ciyaar shaqada kubadda yaa la doonayaa inay tagto koox waa inay tagaan iyagoo passport-ka Soomaaliland sita oo dawladda Soomaaliland dirtay oo magaca Soomaaliland ku ciyaaray koox muusiga tagaysa amar waad tagaysa waxay tagaysa passport Soomaaliland iyo calanka Soomaaliland iyo magaca Soomaaliland qof kaliya uu tagi karo qof muradi hadduu socdo wayelka laakiin wixii institution ah ama kooxdi waxay ku tagi karaan passport Soomaaliland calanka Soomaaliland magaca Soomaaliland fiisa ka soo yeeseenaysa Muqdisho waa lagu dhufanayaa haddii intaa la waayo cidna tagi mayso waayo isgaadi mayno iyaguma ogola inay saa yeelan fiisa bixiyaan waxaynu arkaan gobolada Waqooyi inaguna tabayo ka tabaye waxaan waraa in laba dowladood tahay qof aan fiisa calanka Soomaaliland iyo ayay passport soo loo fiisayneen isugu tagi mayno ma xil karno shaqo lacagta islaax gashay business islaax galay ma xil karo tii qofka sadexiis soo siyaarinaya ama qofka qofka u tagaya ama qofka shakhsiga buraaskiisa tagaya in ma yahay rawdna awoowo socda
gudambeentii madaxweynuhu waxa uu fariin u diray bulshada Soomaaliland
Soomaaliland marmar baan la yaabaa dadka baqda eeyna waxba sanay waxba sanay dhorta nimanka waxa uu ahaa xornimada inaga loo tilixay waynoot raad aynu nahay ninka raacad ila dib walba u mara mara baqdo shaki ma qabay isaga baansa duuriya qolada geela raadisa marka socod ku dheeraado ee baar geel in badan maqan yahay saalada ay taabtaan saalada geel ayaa leeyahay markaasay saalo qoyan helaan dabeetana iyagoo toddoba cishi qatara oo orday bay hadal haddu dhaw yahay daalkii uu ka baxay anuu waxa qabamaan inuu saalo qoyan hayno oo baadidii aan goolay ay dhawdahay oo meel laga daaliyo meel laga waraabida inaan joogo labadana iyaga ayaa wax la dhumanayo waxaan lahayn sheeganaayo inay baqdaan ee inagu inaan baqano ma aha waye dhammaantood gurood baan u nahay xurriyadeena la jeexiyay waana noo siman mahay nannu ku eedeen maayo waxay noo bolaan madnimo wax wada qabsi baadidoon loo midaysan yahay qaran kolo wada ilaaliyo in la isu dul qaato inaan mustaqbal kan ka fiican aan joogno dhawaan gaarna ayaynu bara dhammaantood
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
laantaab Soomaaliga FTV waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxanaah oo ku saabsan taariikhda ka soo wareegtay markii gumaystayaasha reer Yurub ay yimaadeen dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika iyo markii ay xornimada ka qaateen goboladii Soomaaliyeed gumaystayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga waana barnaamijyo taxanaah oo bilaabmi doona maalinta Axad ee 28ka bisha Juun
afarta iyo sideedii January leegadu say kuntii ku cadaysay inay naxbay Talyaaniga waxay dilayaan konton Talyaaniga Maxamed ku dilay
barnaamijka waxaanu ku eeg doonaa taariikhda iyo halgankii gobolnimo doonka ee ku horreeyay 1906kii markii ugu horeysay ee Soomaalidu ay ku neefsatay naxawda xurriyadeed oo haatan laga joogo lix sano
wax weeyaan markii aan isgaray Xamar Maxamed Xaajmaan ayaa markuu dhameeyay buu aadan Cabdullaahi Cismaan ku yimid laba qaawan isma qaado marka aan isu wada nimaadno haddii aynu kari karo marka dhaqaalaheen iyo waxaynu istaageen isbasilaano aan isu nimaadno
barnaamijyadan taxanaha ah ayaan idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee Soomaaliya ka jiray 1906kii ilaa 1906kii iyo dowladdii militariga ahayd ee 1906kii ilaa 1919kii
kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay horumar muuqda oo aan la daryeelsan karin ayaa ummadda Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyay oo kacaanka
laakiin maxaa ragadiyey dambayntii waxay noqotay uun dowlad kabyaalid ragaadisay dabeetana dee wixii la sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay.
waxaan ku xigi doonaa laba barnaamij oo aynu ku eegayno soddonkii sano ee ka dambeeyay taliskii maxamed siyaad bare. barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labadii gobol ee soomaalida ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1960-kii dowladnimada isku raacay.
ragii wax iska qabsan la yihiin iyo dalku muxuu u dayilaa yahay soomaalidu waa dadaalaysay inay dowladnimada soo celiyaan waa rabeen laakiin dhala jabtay in laysku kakabo ma fududa.
talooyinkaasi waxaa ka mida kuwa tibaaxaya waxaa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka. waxaanu fursad siinaynaa dhallinyarada soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mida dhulka soomaalida ee geeska afrika si ay u cabbiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda loona sixi karo mashaakilka iyo magaxxumada muddooyinkii ugu dambeeyey haysta soomaalida.
dhegeysta ha muugaan oo ku xiro ulaanta af soomaaliga ee v o a iyo barnaamijyada taariikhiga ah aynu ugu talagalay lixdan guuradii kasoo wareegatay markii gobollo ka mid a dhulka soomaaliyeed ay xurumeen isla markaasina ay dowlad dhisteen. waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta axadda bisha juunna ay tahay 8-20-ka iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aad maqli doontaan maalinta jimco ah ee bisha julaay ay tahay 3-da.
waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan tegay mas-uuliyiin ka socota dowladda deegaanka soomaalida ee ethoobiya. ujeeddada booqashada madaxdan ayaa lagu sheegay sidii ay horseed ugu noqon lahaayeen xiriir ganacsi iyo mid bulsho oo dhex mara hir shabeelle iyo dhulka dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya. wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne.
waa bilowga xiriir laba dhinac oo aada ugu kala fogaa dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. xiriir bulsho oo la sheegaa ma jirin. colaadda beelaha iyo dagaaladii labada dowladood soomaaliya iyo ethoobiya weli raadkooda si rasmi ah uma baabi'in, laakiin maanta waxaa soo muuqanaya isbeddel wixii hore ka duwan, balse lama oga inta uu sii gaari karo. guddoomiyaha gobolka shabeelle ee ismaamulka dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya aadan axmed sooyaan oo la hadlaya boqolaal qof oo beledweyne kusoo dhoweeyey ayaa waxa uu ka warramay ujeeddada socdaalkooda.
ma soo koobi karo farxadda iyo maqaanka sare ee aad nagu soo dhoweyseen maanta. mid xad leh ma aha, aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin soo dhoweynta aadna soo dhoweyseen iyo caleemaha qoyan ee naloo lulayay ilaa aan ka soo gallo magaalada beledweyne. kulankan ama socdaalka annagan wuxuu bilow ka yahay socdaallo badan oo iman doona insha allah iyo isdhexgal badan oo labada bulsho oo isku hilowsanaa oo kala go'naa muddo in ay noqoto wada fur. waxaan rajaynaynaa in xag iyo xaggaba laysaga furmi doono oo ahmiyadda ay leedahay magaalada beledweyne ama khayraadka ay leedahay magaalada beledweyne in aan ka faa'iidaysan doono haddaan nahay dowladda deegaanka soomaalida iyo gobolka iyo maamulka gobolka shabeellaba, maadaama xadka ugu badan aan wadaagno ka gobol ahaan labadan gobol ee hir shabeelle iyo shabeelle xad dheer ay leeyihiin. waxaan rajaynaynaa in isku socodka iyo isku furnaanta iyo khayraadka meel ay leedahay meesha kale inay ka faa'iidaysato.
guddoomiyaha gobolka martida loo yahay ee hiiraan cali jayte cismaan ayaa isna waxa uu ka warramayaa muhiimadda imaashiyaha wafdiga dowlad deegaanka soomaalida ee yimid magaalada beledweyne.
inay yimaadaan waxay furo u tahay ganacsiga, waxay furo u tahay nabadgelyada. waxaan rabaa reer beledweyne ama reer hiiraan inaan u sheego aniga awooddaydu intaasay la-eg tahay. hir shabeelle nin baa ku hadli doona, anigu hiiraanaan ku hadli karaa. reer hiiraan waxaan u sheegayaa waaba garanaysaane garta anaa huba inaad garanaysaane ahmiyadda wafdigaanu noo leeyahay inaad garataanaan rabaa. elektriga hadda korontadood isticmaalno meelaha ugu qaalisanay ku jirtaa soomaaliya godayay joogtaa korontadiis waana bisnes oo waxay laga yaabaa 50 walxaatoon maanta uga faa'iidaysan karayno saaxiibaday. waxaan leeyahay kii koowaad keliyay uu ku ekaanin hal labeedo ha saddexeed.
guddoomiyaha gobolka shabeelle aadan axmed sooyaan hadalladii uu goobta ka jeeday waxaa ka mid ahaa in shacabka labada gobol maanta ay ka gudbeen kala qobqobnaan muddo dheer soo jirtay, bilowga waddada horumarkana ay cagta saareen.
waxaa la dhagax dhigay ama maalin dhaweyta la sameeyey in la bilaabo wakaaladii isku socodka immigrationka ayaa laga dhagax dhigay magaalada la yidhaahdo feerfeer si yacnaha uu u noqdo isku socodka labada bulsho mid fududaada. Waxaa taa dheer oo la bixiyey waddadii isku xiraysay Godey iyo Qalaafe, Godey iyo Feerfeer iyo meesha la yiraahdo Qalaafana waa process sanadkan gudihiisayna baxaysa. Taa marka waxay fududeynaysaa in bulshadan si fudud ay uga faa'iidaysato, haday tahay dhan dhaqaale, haday tahay dhan bulsho, haday tahay dhan xiriir bini'aadannimo ama walaaltinimo, inaynu ka baxnay kala qoqobkii iyo kala qaybintii jirtay oo innaga oo ah Soomaali iyo Itoobiya aan ahaan doono dad kala faa'iideysta.
Waxaa soo muuqanaya isbeddel iyo furfurnaan u la yimid maamulka dowlad deegaanka Soomaalida, kaas oo markii horeba ka dhashay isbeddelka guud ee dalka Ethiopia. Wadada kaliya ee laamiga ay isku xirta Soomaaliya Ethiopia waa midda Feerfeer. Muddo 30 sano ka badan lama helin nidaam ka shaqeeya in dib loo isticmaalo. Dagaalada qabaailka ee xuduuda ka dhaca waxay ahaayeen kuwa mar walba caqabad ku haya amniga labada dhinac. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Faadume Yasiin Jaamac ayaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyay kootada haweenka ee xubnaha baarlamaanka. Waxa aan barnaamijka ku faaqideynaa waxa ay dumarka Soomaaliyeed uga dhigan tahay ansixintan iyo halka ay tiigsan karaan maadaama dalku uu qorsheynayo in mustaqbalka la gaaro doorasho qof iyo cod ah. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Dr. Yasiin Faarax Artan oo kamid ahaa golihii wasiirada ugu horeeyay ee ay Puntland yeelato markii la yagleelay. Dr. Shariif Maxamed Maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo Saynab Xasan Axmed oo baratay cilmiga siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka laanta afka Soomaaliga ee VOA. Su'aasha ugu horeysa ee aan dhammaantiin idin weydiinaya waxa ay tahay sidee u aragtaan ansixinta kootada haweenka ee baarlamaanku ansixiyay toddobaadkan? Aan ku hormaro Saynab Xasan.
Faadumo, aad baa u mahadsan tahay. Waan u mahadcelinayaa qoryaha kale doodu naga dhexayso. Dumarku hadduu xeerkan u guuleysto faa'iidooyin badan bay dumarku ka faa'iidi karaan. Waxaan is dhihi karaa nambarka hadda gabdhaha ku jira baarlamaanka marnaba hoos uma dhacayso, ama nambarkoodii sii ahaanayaan ama way sii kordhayaan. Waxaa la helayaa kuraas ee gabdhuhu kali u leeyihiin, haddana gabdhuhu waxay ku dhiiranayaan inay siyaasaddii ka qayb qaataan. Taasna waxay ka mid tahay faa'iidooyinka laga faa'iidayo xeerkan.
Aan siiyo Dr. Shariif.
Wallaahi horta Faadumo, aad baa u mahadsan tahay. Waa salaamayaa saaxiibada doodu naga dhexayso, Dr. Yasiin Faarax Artan iyo Saynab Xasan Axmed dhammaan. Waxaa jira waa run horta faa'iido way leedahay, laakiin caqabadaa jira weligoodna aan dhammaanayn. Siyaasadda Soomaaliya oo markasta aan ka tegahayn inay qabiil salka ku hayso qabaailkii iyo gabdhihii aan waxu ogolayn. Bismillaahi raxmaan raxiim, gabdhihii iyagu toodi ka gaabinaya oo hadda gabdhaha Soomaaliyeed waxa weeye adeecada waa ka hadlaan, qoondo waa sheegaan, laakiin waa adag tahay inay siyaasadda isu soo qaawiyaan, waa adag tahay inay maaragtay xoog juhdi geliyaan. Carabtu waxay tiraahdaa mutaqaana alxayaatu alxaqiidatu walkifaax, yacni noloshu waa halgan iyo dadaal, mabda iyo halgan. Marka mabdaan iyo halganka siyaasadda gabdhaha Soomaaliyeed inay heerka gaaraan inta ay ka dhabtahay baa yar. Caqabado fara badan oo hortaagan waa jiraan, kasoo bilow gurigeeda ilaa iyo mataqaanaayay reerkii ka dhaata ilaa iyo xisbiyahdii loo gudbaxtaa. Caqabado fara badan baa aniga ii muuqda markasta inaanay dhammaanayn, markastana Soomaalidu inay mataqaanaa 130 inaan la gaarsiin karin koontada dumarka.
Horta aad baan ugu faraxsanahay baarlamaanka Soomaaliya inuu ansixiyey kootada inay gabdhuhu 130 helaaneen, waana wax loo baahnaa. لكن ده واحد مركي لصوب بلعبه دمر كصوب عليه لقصوب بلعبه دولة دي داخلية لقصوب بلعبه دولة دي هو رجيت كهيد برنامج حكومة يجريني لكن وحبرش هذا هي مركا حكومة يجري هل اللي سياد برياد وحوي ودك وكعام بوسكاه دمر كحلو قفا هذه السنة ولا لها هي ولا لها فدا هي هو وحيالها كلها وسكا حافظها هي بلوغ فايس لك رول وين ما لها يني برلمانك ما كجرين برلمانك والله انا برلمانك عايزين كجرين كل برك برلمان لا سو دورت ما هي اسكا غلو شعيب وهايو مدحوينو نيكو ربو مغارابو نيكو ربنا هو ديدو لكن ما انت انا وحان قرايا قبلو ان سي هوره كعلم بدايهين كو قوم بدايهين اي عاد وحو برتين برشدنا الا جان قادي كران وحابا كسو قادي كدا ما انت كونغرس وين من باجرة أمريكا قبر سومالي كتاي وحجر وزير ريا قبلو مانت إنا يهين وسيدا وسير كعافماتك فوسيا بيكر وفنتي وحبضا قبطي مركا أنو حان قبا سياسة دينا قلان وح مهيم ووي
سينب وان مغلسة شريفو في جري قبلو دادال كمان موقضوا روتي قبلو تدال بضان يجوهدي بضان بيكو بحيان لكن سيوحا هور استاغن عن سبيه كرنا وحا كميدا حنان كحوليست بارلمانكا السلكة كوها يدقنكا دقنكا سو أهمدق نفسن السلكة كوها يزويالك ميالك أدق وهوينك أيسن هوينكو أيسن متلي كرين شعب كودا وحيالها قبلو إني كودي رتو ودي دي سياسة دي وحا كميدا دقنكا سو حريا ومركز تبا قبلو أتاكو هيا ويلاش فرصه سينيه ان اوغلانين ان رغو سياسه ka qayb galaan gabdhina aan marnaba oogolaanayeen eegaheen gabadha qoonteeda kartideeda inay kasoo bixi karto in hawshan anigu isku ma andina baarlamaanka min noqdo laakiin waxaan jecelahay kuna haminayaa insha Allah kuna mustaqbalka kamin noqdo baarlamaanka Soomaaliya
qamaglaysa shiri
laakiin waxa jira inaan la iska indhiri karin gabdhuhu dadaalkoodi siyaabo badan baa loo fiiriyay waa yarayeen gabadhu waxa weeye codsigood saameyn bulay aanu wiilku lahayn anu taan qabo haday u tagtid ma taqaanaa ninka ma taqaanaa cid u xiga oo wax la qaban karo dhahdo waxaan doonayaa xubin baarlamaan hadii ma garanaysaa ay u tagto nabadoon haday u tagto mid ka sareeya anu waxaan qaba gabadhu isoo mutuxda waxba looma diidin waan ognahay waxa jira figures gabadha Soomaaliya oo ma taqaanaa baarlamaanada Soomaaliya haddii mudug soo jiray waxaan ka xusi karaa Khadijo oo mataqaanay markii hadlaysana rag ka aftahan sano aamuso oo aniga dhigaystay kada muddo dheerna ku soo jiday hatta wasiirnimo ku darsatay markii waxan qaba gabdhuhu waa sida
waxii tiri kursigaygu ha lagu daro kuraastan ee dala tartan
waa kartii gaadhi taasura markii gabdhuhu waxan qaba anigu mataqaanay waan wax waa la bartay caqabado way jiraan laakiin wax kasta oo adduunka la qabanayaa wuxuu leeyahay caqabad gabadhu sida ma taqaan ay u leedahay waa nalo diiraya wiilkuna waa waaya waa yool dhaqankeena siyaasadda wuxuu ku biskareysay qabiil qabiilna dadka lagu wada qancin karo marka waxaan leeyahay gabdhuhu haddadaaleen hadii qabiilka laga baxo oo qof iyo cod loo baxana hadii qof iyo codkii ruux hadii si qof kartid isku soo baxa gabadha kartid lahayn ma soo bixis
ay editor yasiin
waa run oo caqabada waa jiraaniin waddankana waa ka jiraan gabdhaha kale ma haystaan rag xata way haystaan gabadhu runtii waxa ku soo bixay gadaa waxa weeye waddanku xisbiyaal malah hadda kor xisbiyaal malahayn waxa laga soo baxay waxa weeye xisbi inay gabadhu ka tirsan tahay inay group leedahay in muxuu aha system ay ku soo baxdo ay u jiro kartida marka situation ka hadaan ku noonahay gabadhu iskuma soo bixi karo sababtoo ah gabadhu dhaqaalana ma haysto wax gadaal ka riixayana ma haysto gabdhaha soo baxa faraku tiris waay hadii gabdhahaas ma taqaana runtii aan waxaan jeclahay hadii bataaniin oo 130 ka xataa ay helaaniin wax badan bay qaban karaan waayo gabdhaha wasaaradaha la geeyo waxba kama xadaaniin qabiil ma laha corruption ma jiro muxuu ahaa lobby ay ma taqaana sameeyayso ma jiro wasaaradahoodu waxa way wasaarada ma taqaana runtii waddanka ka iftiimaaya anu waxaan badhii ilaa wasaaradaha kiiga ahoo sida caafimaadka sida tacliinta meelaha corruption ka jiro in haweenka loo dhiibo
laakiin 100% ku qiyaaseysa gabdhaha wax raadiya
gabdhaha wax raadiya ma badna anu waxaan dhihi karaa 105 kama badna wax badal ma
haye seen maxaa sababay in gabdhaha tiro yar ay wax raadiso
marka waxaan isdhihi karaa gabdho inay tirir wax raadiso way ku soo bixi waayeen. Haddana waxyaalaha sababaya waxa uu marka horena aan sheegay habka xulista baarlamaanka uu soo xulno, hadii halka habkan laga gudbo oo dhinaca xisbiyada loo gudbo, gabdho waxay leeyihiin fursad ay ku soo baxaan deegaanadooda in laga soo doorto baa dhici karta. Haddii aan isku dayo gabdhuhu marka hay-adaha aan dawliga ahayn oo kale hadii ay eegto, goobaha waxbarashada hadii aad eegto, shaqooyinka kale hadii aad eegto, gabdhuhu member is fiican bay ka yihiin. Laakiin markaad aragto siyaasadda waddanka, markaad aragto gabdhuhu aad bay ugu hooseeyaan. Waxa is dhihi karnaa taas waxa keentay habka gabdhaha xubka xulista baa keentay, waa is dhihi karnaa.
Arrimaha dhaqaalaha salka ma ku haysaa?
Haa, dhaqaaluhu waa ka qayb in gabadhu soo bixi weydo kale, laakiin way jiraan gabdho badan oo dhaqaale haysta oo maxay tahay dhaqaalahoodii iyagoo haysta haddana aan soo bixi karin, way jiraan rag ka dhaqaale badan ee meesha imaanayaan. Marka qaarkood waxaa imaata in qabaailadii ee raggii garab soo siiyaan gabadhinaysa garab siin.
Haye Shiriif,
wallaahi horta markii sida ay sheegeen mataqaana doktorka iyo mataqaana Zainabba arinta dhaqanka mar walba waa mid lagu soo celceliyo oo gabdhaha hor aqabadaha gabdhaha hor taagan bay ka mid tahay. Marka horta taa waxaan dhihi lahaa, Soomaalidu gabadha iyo wiilku hooyo aaba wada dhalay, gabadhuna qoys bay ka tirsan tahay, wiilku sidoo qoyska uga tirsan yahay. Bal horta cabashada waxaan gaarsiin lahaa in gabdhaha mataqaanaay laga daayo gabar baa tahay garabka aan ugu riixin, waana wax jira. Tan kale gabadhii kalsoonideedii sidaan anigu qiyaasay oo tirayar wuxu doonayso, waxa jira niyad jab qof uu ku quusto wuxuu u socday. Qofka bini-aadamkaana waxa fiican inaan quusan ku dhiirado. Dhiiranaashu wuxuu keenayaa guul. Fashilka qofka fashilmana waxay ka mid tahay guushii ka mid tahay, oo sababta ku fashilantay beri waa garanaysaa. Tan ah xisbiya hadii loo gudbo ruuxadeedu saameynta gabadha ma buuraanayso oo ma taqaanay sidii tii horeto loogu ciilana, waxay ku reebaysaa qofkii niyad jab iyo hor u socod la'aan iyo mataqaana dhiirigelin la'aan. Waxa dhici ka dhaca buu inuu gabadhiisa ku dhiirigelin inay siyaasadeed noqoto, laakiin uu ka ciil qabo haddii la dhaho maanta golaha xildhibaanada gabadhaadii baa ka dhexdashay, amase waxa weeye golaha wasiirada gabadhaadii baa wasiirada, in Soomaalidu ay dhaqankooda hore haysato tiraa uu yiraahdo waxa fiicnaan lahayd inay nin gurigi ku ekaato ama nin baasiya gurigaa ku koobaanin anigu shaqooyinka uma dirsan. Gabdhaha oo ka xishoonaya siyaasadii inay raadiyaan, marka gabdhaha xagga maamulka ragga wax badan waa kaga fiican yihiin, laakiin fursadoodu ma helaan. Waxaan dhiirigelin lahaa inay iyaguna mataqaanaa dadaal muujiyaan, waayo qofku dadaalku qofku isaga ku xirantahay. Waxaa kaleeto waa caqabado, laakiin rabitaanka iyo doonitaanku qofkii kasoo godaa. Tirada wax doonaysa ha la badiyo, tirada la hela la badiyaa, laakiin dhaliisha koowaad gabdhuhu iyo dhaliisha koowaad haddaan yeelanta labaad bay yeelanayaan, oo ah xagga wax raadinta iyo dadaalka. Intaas ka dhigan
ansiyo doctor Yasin,
waxaan ka oran lahaa horta gabdhaha niyad jab ma jeclin la niyad jabi, sababtu waxa weeye wadamo muslima ayay madax ka noqdeen, Pakistan madax bay ka noqdeen, Bangladesh madax bay ka noqdeen, madaxweyne ka noqdeen, Sri Lanka oo inkastoo muslim ruuxiis qaybti ahay muslim madax bay ka noqdeen, Sir Brandranaik muddooyin badan bay haysatay, wadan kale yiraahdo Hindiya oo muslimku ku beday muslim badan degan yahay, Indira Gandhi intaas oo sanay haysatay. Marka roolka hadda dumarku wax ma xukumi karaan waa laga baxayo, wadamada muslimku xataa way garteen inay dumarku aamin yihiin, karti leeyihiin, aqoon leeyihiin. Annagu markaan Puntland dhisnay oo sanadka hore baarlamaanka shan baa ku jiray, shanta gobol mid walba waxa uu asteysnaa, marka shan gobol bay ahaayeen in midi ka soo gasho. Hadda nasiib darro hal baa kaga jirta gabdhihii, taas waxa weeye dib bay u dhaceen. Waxaan markaa rajaynayaa baarlamaanka Soomaalidu in koontada hadda 130
أنا هوس وقدرين سويت وحوي ففالك أنا وأرجنه وحوي قبله وآدي آد يوفر فرعويه دمركي وأنا أبنها وقتي بربر كارول كي عيارين يسيء متغنو هند الجريان محوا بربر كيدت كوسو سارين مركي قحطيك اللي تيجنا هدوه وقوة سنة ترادا نقضي برلمانك كونغرس كجلي مركا رجال أنا وآد بيوفي عن تاي وحن كلو يعني وحجرة سوماليا ما دونك دمر كايا تربضن مركا دي سكولة أنا يكبتان وفرشة عن كلو برو وسكولة قاركود لبرو وعلوم تقاركود برتان سيد إدوكيشن كأم عافيماتك تعليم توقش قيان إني سوماليا حتى وحوي نترك له برامج كان سوماليا هذا لغو عايا يو أما كوربشن كا لغو أستينا يو هدي دمر كوي وبتانين شغوين كا وحن رجينا يا وحن قوائنا يران دون تكربشن
إن مو أركتان إن دتك سومالي دا أصول حلان دونان إن هوين كو أي مسؤول وغن نقضان فلان كو برأي شريف
والله مركي سيدي لو حلو شري لو حلو أيو سومالي دو ويل أمبالة جالسي oo waxa jira nin hada tiraahay toddoba caruur leh oo shan gabdhatahay intee jooga hada tiraa caruur wuxuu ku leeyahay laba wiil ba jooga ha u maleen maayo inay gabdh badan la soo xulaayo waxa dhici kara sidii loo soo xulo intee ahaayeen inay ka yiraadaan sababtana waxa weeye waa qabaailka iyo mataqana dhaqankooda iyo taas ba keenaysa in intii hoos ku dhacaan
haysan waxaan isdhihi karaa waloo soo xulan kara gabadh inay masiirka umada ay qabato aan sababtoo ah shalay meeshii la joogay maanta lama joogo waxa isbedelay boqolkiiba 30 kelma buuxin laakiin boqolkiiba 24 ba maanta la maraya marka la dareemo in qolkiiba 30 laakiin boqolkiiba 24 ba hadda la taageeyaa qolkiiba 24 waxaan isdhihi karaa hadda waxa la dareensan yahay in gabdhuhu wax qaban karaan haddana waxa muuqatay in gabdhuhu wax qabadeen la yimaadeen baarlamaanka tunaada dib xukumiga baarlamaanka ugu shaqada badna marka loo fiiriyo baarlamaanada hore waxay dhigi karnaa waxa keentay gabdhaha oo doorkooda qaatay kana dhaxmuuqday meeshii marka haddadan waxa soo baxaysa ififaala ah in gabdhii ay aqoontii ay dhex galeen in gabdhii wax barteen in gabdhii bulshadii wax ku soo kordhin karaan waxna qaban karaan marka in wax lagu aamino gabadhii way fudaanaysa
waxa aaminsantahay in beeluhu inay masiirka siyaasadda ku aamini doonaan oo
inay wax isbedelaan waa suurtagal
inta Soomaalida dadkeeda seen u naqaano horta mabda aan kamiilka ama si waxaan wadanka baabiyay inu suuro waa adag tahay Soomaalidu markasta wax la barto inta jahilka waa badan markasta wax la garto inta wax magartka waa badan een waxba dhici kada ninka soo xulaya oo ugu dambeeyo saxiixa u dambeeyay ama se reerka mitala inuu nation u geysanayo nin isaga maaragtay u wanaagsan oo isku fiican yihiin gabadhu ma saano ognahay shaqada loo dhiibo waxa ku fiican tahay amaanada wada tashiga ninka waa kaga fiican tahay shaqada diga badan loo dhiibo xagga wada tashiga iyo xagga amaanada ninka waa kaga fiican tahay marka saameynta corruption kiibay kamid tahay gabdhuhu inaanay mataqanaa la xaqiro marka hadii qabiil wax lagu soo xulayo waxa weeye dad badan baa humburaayo waxa leeyihiin toogta gabar baan u geynay waxa nin ahayna ma afaao marka waxba adag tahay in boqolkiiba 15-16 hoos ku laabato hadii sidii wax lagu xulay Soomaaliya lagu soo xulo
hadii qaabka soo xulida ismada gacanta ay u soo gasho nomination kan waxaan qabaa sida aad shiriif ku sheegayaan inaan gabdho door weyn helayn laakiin hadii inu gaaro one vote inu gaaro oo xisbiye gaaro gabdho way helayaan xuquuqdooda way helayaan runtii wadamo badan oo ku fiicanahay oo hadda muslima oo waa gorna waa ka fiicanahay hadda afghanistan iyo markii la gaaro وحقوق الدمر كويلية بجد سعود عربي وحلا مدى جيترا آدبي نوقفي عنا أنا مركز وحن وحن قضاء وحبر شو هدي سيادة قبلها حقوق دو وسيادسة أما هالنقطة الشقة أما هالنقطة السياسة وإن لو قد قالوا إن قبلها وحلا برو وقبلها أنا يقول كليف الدين حقوق دو هلال وإسكولا دو يجامع ذا سدبا واكو بديه لكن مور لقصي بديو واقبا أرنتاسو إنو هكي مدى كله wadamada kasta oo hadda Yurubka marka fiiriso Mareykanka 1900 ogolaaday in dumarku codeeyaan Switzerland waxay ogolaatay 70-kii markasta gaab baa jiray dumarka oo adduunka dhan ka jiray inagana haddeer yani arintaynu aad bay u fiican tahay sida hadda aynu u wadno marka insha allah waa gaari doonaa waqti xuquuqdooda iyo ka badan dumarku ay helaanin
waxaa la qorsheynayaa in dalka ay ka qabsoonto doorasho hal qof iyo hal cod ah marka gabdhaha hadda waxba meel loo dhigo waxa la yiraahdo kuraas baan ugu tartami karin een kaalin intee leeg ay ka ciyaari doonaan se ku raatan doonaan kuraastooda hadii hal qof iyo hal cod wadanku ay ka bilaabato
een markii wadanku one man one vote gaaro gabdhuhu kaalin weyn bay ka ciyaari karaan laakiin hadii sida maanta lagu jiro xisbiyada inay isaan ku soo galaan een sidii ku heli karaan waxa waaye gabdhaha deegaanada laga soo dooranayo kale inay gabadhu saameyn ay ku yeelato marka deegaanka gabadha laga soo dooray saameyn wanaagsan ku yeelato ee arrimaha bulshada ay ka soo shaqeyso ee bulshadeedu u arkaan inay tahay gabar wax u qaban karta oo meel ka soo bixi karta xisbiyada ruuxeeda ay ka dhex muuqato xataa waa deewa ku qasbanaanayaan inay gabadhii doortaan oo codkooda siiyaan
wallahi horta hadii la dhaho xisbiyo iyo woman vote anigu waxaan qabaa gabdhu inta doonanaysa yarba sababtoo ah qondo in meel loo saari taagnaayo tan kale bulshada codaysa dumarka u badane dumarka ruuxadoodaan is codaynin oo waxaa la leeyahay deegaankan degmada tan waa inan matalo iyaga ruuxadooda waxaa laga dhaadhiciyay badankood dumarku inaan waxba noqon karin marka waxa weeye saameyntaasu intooda waxa weeye waa jiraysaa marka koowaad oo cod la qaado doorashada koowaad wax saameyn badan ina yeelanaya ma qabo laakiin tan dambe xisbiyo mucaarada imaanaya waxa weeye xisbiyo mataqaanaa xaakima imaanaya muddo dheer baa marka waxa kan la wadaayaa xisbiyadaa loo bislaanayaa yacni waa dambe adigu 8 sano kadib 7 sano kadib waa bislaanaya laakiin marka u horeeya waa adag tahay inay soo baxaan
xisbiyada markii la gaaro way adkaanaysaa sababto waxa weeye dhaqaale iyo muxuu ahaa waalaisku jiirayaa dumarkuna saan ognahay dhaqaale badan malaha ama ma ururin karaani marka waa dhici kadhaa filmustaqbil in maaragtay wax iska bedelaan aragtida dadka soomaalida wax iska bedelaan ama dadka soomaalida oo hadeer ama ha noqdeen dumar ama ha noqdeen rag in qofka quality lagu doorto oo laga daayo qofkan jeebka lagu wato iyo ninkan laleeyahay reerku wuxuu soo dhicinayaa markaas kadib waynu helaynaa bulsho fiicanoo garasho fiican leh oo gabdhaha mataqaana u dooda gabdhahana xuquuqda siisa gabdhuhuna ismuujiyaan waa runtiis hadda populationka codaynaya dumarka u badan laakiin dumarku codka isma siiyaa nin sababto waxa weeye dhinacan qabiil baa jiro ninka qabiilkeeda la arkaa in mataqaana ay u loobigarayso gabadhii kale oo gabadha ahayd inanay waxba siin marka taas waxay ku xiran tahay muxuu ahaa aragtida iyo aqoonta dumarku waxooda inay iswacyigeliyaan oo xisbiyada iyo mataqaana dhaqdhaqaaqooda ku bato baan dhihi karaa warkaas waa heli karaan waxay doonayaan
sayna ma jirtaa inaan dumarku aysan gacan isku siin arrimaha siyaasadda sida hadda ay ka saqaranayaan doctor Yasin iyo doctor Shiriif
anigu waxaan aaminsanahay hadda marka la eego inay dumarku gacan fiican isi siinayaan waxaa jira ururo bulsho oo dumarka u qaasa u dooday si ay gabdhuhu xaqooda u heli lahaayeen ama mimber is fiican dowladda uga noqon lahaayeen waxaan aaminsanahay inay jiraan isku xir gabdhood oo dhalinyaro ah oo siday gabadha walaashooday usoo bixi lahaayeen haddii baarlamaanka ahaan lahayd iyo haddii xukuumaddii kalaba ahaan lahaydba
marka waxaad ku hanweyntaa in aad ku guuleysan doontaan oo gabdhuhu ay kaalin mugle ka qaadan doonaan doorasho hal qof iyo hal cod
doorasho one man one vote hadday timaado gabdhuhu kaalin muhiima bay ka ciyaari doonaan insha allahu karim haddii laga guuro dhaqankan sida dadban wax loogu soo xulayo gabdhuhu kaalin muhiima bay ka ciyaari doonaan haddana gabdhuhu way iskaashanayaan insha allahu karim
wallahi horta walaashay waa mustaqbal iyo saabaal oo fog waa dhici karaa laakiin hadda anigu ma qabo dumarku inay ururo bulsho waa jiraan laakiin ururo awood badan leh iyo ururo siyaasadeed oo mataqaanaa wax isla raba iyo waa adag tahay midda kale gabdhihii soomaaliyeed kuwa aqoonta ku yadhahay waxaba dhici kara gurigeeda inaan ka bixino codaynba oo dadka codayaaba ay muuqdaan mataqaanaa rag waxa dhici kara in dhaqaale lagu jiiro marka horta inay waxyaalaan horta waxaa ka horeysa gabdho codaynta inay wada bisil yihiin waxaan waxa weeye mataqaanaa in alif laga bilaabo u baahan tahay marka anigu waxaan qabaa ururadoodana weli maaragtay active maaha
midka gabadha soo bixilay waxa ku xiran tahay gabadha soo bixilay gabadha soo bixay qof ka soo baxay bulsho qof sahlan ma aha waa qof bulshada laga dhex yaqaan oo mutaqaana aan nimo ku soo bixi kara waa qof dhaqaale haysta oo mutaqaana adeegsan kara waxa la yiraahdo campaign fiican adeegsan kara waa qof mutaqaana dadka codkiisa ka gali kara iyo kartidiisa iyo wuxuu soo qabtay marka gabdhahaas waa adag tahay gabdho noocaas oo mutaqaana dagaalka nin intii kula kartamaan ka dhifsada in laga dhexo
waayada hore ka hadlimayno laakiin haddii hadda la eego xaqiiqda aan aragno waxa waaye in gabdhuhu aqoontii kusoo badanayaan lana fahmay in gabadha aqoonta leh kartida leh ee dalkeeda bulshadeeda iyo reerkoodaba ay wax u qaban karto iyo qoyskeedaba maxay haytoy hadda waxa soo isoo isbaalbaxay waxa hadda soo baxaysa in gabdhuhu ay muujinayaan iscrabation yacni si ay gabdhuhu ku heli lahaayeen xaqa ka maqan ama door muhiim ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda ninkay raftaba ha noqotee waxaa jirta gabdho saxaafada isku duuban waxaa jirta gabdho aqoonyahana isku duuban waxaa jirta gabdho siyaasadda ku jira iyo kuwa ku hanweyn isku duubanba waxaan aaminsanahay in doorashadan soo socota ay gabdhuhu door muhiima ku yeelan doonaan dhan walbaba
waxaa jira xildhibaano ku doodaya in ansixinta kootada dumarka aan la waafajin xeer hoosaadka golaha marka arrimaha noocaas haddii aan idin dhex dhigo soo aragtaan bal aan ku furayo shariif
laakiin wixii aqlabeed lagu ansixiyo waxaa loo wada jeedaa inay wado sax mareen oo ay tahay laguma noqdaan waayo waxaa lagu ansixiyaa waa haldheeri waxaa noo muuqatay inay aqlabiyad lagu ansixiyey xeerka qoontada dumarka ama koontada dumarka tan kaleeto ah maamul goboleedyada horta dee maamul goboleedyadu dadba u matala meesha oo maamul goboleed walba baarlamaan baa matala waxa waxa ansixiyeen waa baarlamaan baarlamaanka marka iyagu ma ka awood badan yihiin oo waxa weeye waa dowlado madax banaamiya mase waa dowlado dowlada federaalka hooseeya khilaafaad waa jiraa oo ma diidanin qaarkood laakiin waxay ku haboonaan lahayd mataqaanaa gacmo geel jiro waxa weeye hoos baa loo dhaqaaya in waxaan aan wax weyn laga soo qaadin mataqaanaa oo aan laga dhigin wax maaragtay weyn oo micno weyn sameynaya
aada ma horta xeerkan gabdhaha qoondada loo sameeyey saan hore ugu sheegay aad baan ugu faraxsannahay laakiin baarlamaanka ninka barlamentariga ama gabadha barlamentariga isku sibay doorashada usoo galaanay jesional iyo barsial ma jiddo inkastoo hadda iyagu ansixiyeen waxaa dhici ka dhaha xeerkaas in laga daba tago filmustaqbal markii la aadayo doorashooyinka waayo doorasho ma laha dumar iyo rag waa siman tahay
anigu waxaan aaminsanay in xeerkaas dib u eegis lagu sameeyo sababtoo ah wuxuu caqabad ku noqonayaa marka la gaaro xisbiyada caqabad buu kuma noqonayaa dastuurkeenu waa loo sameeyahay muwaadin walbaba inuu tartami karo marka caqabad baa ka imaan karta marka waxaan jeclaan lahayn in dib loo eego
dumarku ma ku dulman yihiin mase faa'iida ugu jirta
haddii caqabadaha hada horta hortaagan la xaliyo faa'iido badan baa dumarka ugu jiri doonta sababtoo ah numbarka hadday ku fadhiyaan marna hoosuma dhacayo
dumarku inta badan waxay ka cabanayaan in aysan saamigooda siyaasadda ka helin kuraasta oo raggu ay kaga badan yihiin maxay ka bedeleysaa marka cabashooyinkoodii haddii 30% baarlamaanku u qoondeeyey ansiya doctor yaasiin
su-aashaas waxa weeye 30% baaba loo qoondeeyey waxba ka bedela maysa sababtu waxa weeye dadka kartan ka dhahay dumar rag ha noqdeen wixii markasta awood dhaqaale iyo awood siyaasadeedlaba waxelaya marka anigu ma qabo yani inay fursada dumarku leeyihiin awooda dhaqaale ay leeyihiin ama awooda mataa xisbiyada ay leeyihiin waxna hadda saasa ka bedeli mayso marka waxaa la arkaa fil mustaqbal inay wax iska bedesho laakiin haddeer waqtiga haddeer waxay ka bedeli maayo ma jirno
ansiyo doctor shariif ugu dambeyntii xalku muxuu yahay
horta xagga marka la dhahayo hogaan bulsho bulshadu rag iyo dumarba isugu jiraan xalku wuxuu yahay marka in
in wadanka la wada maamulo gabdhiin wax loo ogolaado aan garabka lagu riixin oo la dhihin degdeg baa tahay degdeg iyo lab ilaahay baa u sameeyey qofku wuxuu yahay buu wax ku yahay gabadh wax soo baratay nin aan waxa weeye nin wadanka dhacaayada u dhaanta marka waxa weeye xalku in mataqaanay lagana gudbo qabiil qabaailka nin jeclaysiga oo mataqaanay gabadh aan waxba u arag gabadhu waa lafdhabartii bulshada waa hooyo waa walaal waa xaas waa ilmahaagi waxa xalku yahay marka in maaragtay wax laysu ogolaado
anigu tala waxaan kusoo jeedin lahaa marka hore hadii sida hadda wax loo soo xulayo oo qaabkan wax ku soo soconayaan waxaan dhihi lahaa gabdhaha waxbayaan gadaal la marin oo ragga la soo horeyseen gabdhahana doorkooda hala siiyo raggana doorkooda hala siiyo iyagoo loo eegayo qof walbaba aqoontiisa iyo siduu uga soo bixi karo hawshan tan kale aan la hadlayo waxa weeye dumarka kuwa hadda baarlamaan ku jira iyo kuwa jecelba inay ka qayb qaataan waxaan dhihi lahaa gabdhuhu marka hore bal deegaan doorashadoodii ama deegaanka laga soo doortay waxqabad saxa ha geeyeen hana kasoo muuqday saameyn ha ku yeesheen tan kale aan gabdhaha dhihi lahaa waxa weeye haweenka markay gabdhuhu baarlamaanka ka noqdaan yeesoo ku ekaan kuraasta keliya ee gabdhuhu guddoonka baarlamaanka ha u tartameen iyo ku-xigeenadooda ha ka mid noqdeen guddiyada baarlamaanka
doctor yasiin waa gabagabadii maxaad tala soo jeedinahay oo ku saabsan barnaamijkan koontada
waxaan tala soo jeedinayaa gabdhaha intaa la siiyey waa fiicanta haddii wax loogu dari karona fi lmustaqbal ha loogu daro iyaguna ha dadaaleen oo dadaal ha muujiyeen oo muxuu ahaa xisbiyadana ha galeen madaxna ha ka noqdeen yayna mataqaanaan niyad jabin sida hadda ku socdaan si ka fiican gabdhuhu ha u socdeen annaguna diyaar waxaan u nahay haddaanu ragga nahay gabdhaha walaalaha iyo mataqaana xaaska iyo wax kastaa aadeen inaan gacan siino si aan u noqono bulsho horu socdo ilbaxa oo dadkeedu midaysan yahay
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada boosaaso islamarkaasna ay igala qayb galeen doctor yaasiin faarax cartan oo ka mid ahaa golihii wasiirada ee ugu horeeyey markii puntland la aasaasay saynab xasan axmed oo baratay cilmiga siyaasadda iyo doctor shariif maxamed maxamuud oo ka mid a aqoonyahanada soomaaliyeed intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa faadimo yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay faadumo yaasiin jaamac oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka inala socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka waxaana magaalada qaahira ka soo diray xuseen cismaan xuseen saxnuuni
iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta aan ku eegayno xiisadda dalkaasi yeman dalka yeman oo dhacay jasiiradda carabta sanooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa dagaalo sokeeya oo u dhexeeyey kooxda xuutiyiinta shiicada iyo weliba dowladda caalamka aqoonsan yahay ee sunniga ee dalkaasi laakiin bilihii ugu dambeeyey waxaa aad u kala qaybsamay ciidamada dowladda iyo maleeshiya sunni ah oo ku dhawaaqay gole kumeelgaar ah oo ka arrimiya inta badan koonfurta dalkaasi taasoo sababtay dagaalo dhexmara ciidamada dowladda ee uu hogaamiyo cabdirabi mansuur hadi iyo maleeshiyada golahaasi kala qaybsanaanta muslimiinta sunniga ah ee dalka yeman ayaa dhabarjab ku noqotay dadaalada ay wadeen dowladaha sunniga oo ay hogaaminayso boqortooyada sacuudi arabiya oo doonaya in ay wiiqaan awoodda kooxda shiicada haddaba dhowaan ayay ahayd markii dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo golaha kumeelgaarka ee koonfurta dalkaasi ay aqbaleen hindise xabajoojin ah oo uu soo jeediyey isbahaysiga dowladaha sunniga maxamed cabaas sheekh maxamuud oo gorfeeya arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu yahay hindisaha ay aqbaleen iyo tallaabooyinka xiga
baaqtiimid isbahaysiga dowladda sacuudi carabiya ee hogaamiso ayaa labada dhinac waxay aqbaleen inay joojiyaan xabada iyo sidoo kale inay fuliyaan heshiiskii labada dhinac ay ku gaareen magaalada Riyad ee dalka Saudi Arabia. Sidoo kale dawladda Yemen iyo golaha kumelgaarka ah ee ka dhisan koonfurta dalka Yemen ayaa aqbalay inay dib ugu laabtaan wada hadallada si loo joojiyo dirirta ee labada dhinac iyo kala qaybsanaanta u dhaxaysa. Tii oo ay jirto in ciidamada sunniga ah ee ka dagaalamaya dalka Yemen inay kala qaybsameen kadib markii ay golaha kumelgaarka mar sii horeysa sheegeen inay ka go'i doonaan dalka intiisa kale. Arintan waxay keenaysaa ama wax weyn ka taraysa inay joogsadaan dirirti u dhaxaysa ciidamada sunniyiinta ah ee ka dagaalamay koonfurta dalkaasi Yemen.
Laakiin xeelariyaasha carabta ayaa u arka hindisaha nabadda ee la dhaxdhigay labada garab ee sunniga ah in aysan wax weyn ka bedelaynin dagaalada ka socda dalkaasi. Xiisadda ugu weyn iyo dagaalada ugu culus ee ka taagan dalka Yemen ayaa waxa uu u dhaxeeya kooxda shiicada Xuutiyiinta oo taageero ka hela dowladda Iran iyo dowladda Sunniga oo haysata taageerada dowladaha Carabta Sunniga ah. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey muxuu ka bedeli karaa qalalaasaha iyo macluusha ka taagan dalka Yemen xabajoojinta ay gaareen xukuumadda Yemen iyo golaha kumeelgaarka ee dalkaasi.
Heshiiska ay gaareen golaha kumeelgaarka ee koonfurta dalka Yemen iyo xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee dalka Yemen, waxaan odhan karnaa heshiiskani maaha mid wax badan soo kordhinaya ilaa iyo xal kama dambeysa laga gaaro dagaalka u dhexeeya sunniga iyo shiicada ka socda dalka Yemen oo ay kala taageerayaan wadamada Sacuudiga oo taageeraya sunniga iyo wadanka Iran oo taageeraya shiicada. Sidaan la soconaba, dalka Yemen kumanaan kun oo ka mid a dadka muwaadiniinta ayaa waxay u dhimanayaan gaajo. Dhowr jeer oo hore ayaa waxay sidan oo kale ah u dhex maray golaha kumeelgaarka koonfurta Yemen iyo xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee dalka Yemen, waxna kama soo bixin. Marka waxaan odhan karnaa heshiiskani wuxuu la mid noqon doonaa un kuwii hore loog ay u dhex mari jiray dowladda Yemen iyo golaha kumeelgaarka ee koonfurta Yemen.
Waagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Gudahan idaacaddi galabnimo oo ay halkan idin kala soo codsiinayaan Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Intaas ayay noogu egtahay dhegeystayaal. Tani kulanti dambe waxaan kaga tegnaa sidaas iyo nabadgelyo.